Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, inilah siaran terestrial kami dalam bahasa Indonesia. Seperti biasa, kami hadir ke ruang dengar Anda melalui shortwave di 3325 kHz, audio streaming di www.voinews.id/indonesian, dan aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh melalui Android Anda. Selama 60 menit ke depan, saya Indah Herdiani akan menemani Anda dalam siaran terestrial kami, dan kami akan mengawali siaran kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan program komentar Hari Ini Dalam Sejarah Indonesiaku, kemudian ada program Pesona Indonesia Warna-warni, dan kami akan mengakhiri siaran kami dengan program Pelangi Nada yang menghadirkan lagu-lagu Melayu dari Indonesia. Jadi tetaplah Anda bersama kami dalam siaran terestrial kami langsung dari Jakarta. Inilah RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kaum milenial soal ancaman intoleransi. Wakil Presiden Yusuf Kala dan Duta Besar Vietnam membahas kerjasama. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo mengingatkan kaum milenial agar mewaspadai potensi munculnya intoleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Hal itu dikatakan Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan para peserta Kongres Indonesia Millennial Movement tahun 2018 di Istana Bogor hari Senin 12 November. Di hadapan peserta Kongres, Presiden kembali mengingatkan bahwa banyak tindakan intoleransi muncul bukan karena dorongan keinginan sendiri, namun dipicu oleh peristiwa-peristiwa politik. Ia mengatakan, cara-cara tidak beretika yang diterapkan untuk mencapai tujuan politik tertentu bisa memicu intoleransi. Kalau masyarakat dibiarkan berlarut dalam kondisi itu, ia melanjutkan, bisa jadi bangsa Indonesia akan kesulitan menghadapi tantangan yang sudah ada di depan mata, sementara revolusi industri keempat sudah menyebabkan banyak landscape kehidupan berubah. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Ma'arif Institute for Culture and Humanity karena menyelenggarakan Kongres untuk membangkitkan komitmen generasi milenial, mempromosikan perdamaian, serta pencegahan ekstremisme dan kekerasan. Ia yakin kegiatan-kegiatan semacam itu bisa menggerakkan lebih banyak pihak membawa negara menuju kemajuan. Wakil Presiden Yusuf Kala menerima Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Phan Vinh Quang di kantor Wakil Presiden Jakarta Senin 12 November. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam yang sudah terbangun selama 65 tahun. Di antaranya ialah tindak lanjut dari Perjanjian Rencana Kerja Nyata atau Plan of Action antara Indonesia dan Vietnam yang berlaku pada 2018 hingga 2023. Demikian dikatakan Duta Besar Phan Vinh Quang kepada media usai pertemuan. Ia juga berharap dapat membangun konektivitas antar daerah kedua negara. Untuk berbisnis, mencari peluang investasi dan memberi kesempatan kepada provinsi dan kota di Vietnam dan Indonesia untuk bertemu dan mencari peluang untuk berbisnis. Duta Besar Phan Vinh Quang mengatakan nilai perdagangan kedua negara naik hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat di penghujung tahun 2018. Sebelumnya, di tahun 2017, Indonesia dan Vietnam membukukan total nilai perdagangan sebesar 7,5 miliar dolar Amerika Serikat. Karena itu, pertemuan tadi juga membahas upaya penghapusan regulasi yang menghambat kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Vietnam. Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Duta Besar Pham Vinh Quang juga membicarakan kerjasama di bidang sumber daya manusia, pendidikan, dan pariwisata. Upaya mendorong pertumbuhan kelas menengah merupakan faktor penting bagi Indonesia untuk lolos dari kemungkinan jeratan negara kelas menengah. Hal itu dikatakan ekonom senior Grup Bank Dunia, World Bank Group, Vivi Alatas dalam acara Indonesia Economic Outlook 2019 di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, hari Senin. Ia menjelaskan, kelas menengah merupakan motor penggerak ekonomi karena memegang 47% dari total konsumsi rumah tangga Indonesia di luar konsumsi kelas atas. Kelas menengah juga berinvestasi pada pendidikan, sehingga peningkatan populasi kelas menengah akan dapat menghasilkan dampak lintas generasi. Vivi Alatas juga berpendapat kelompok masyarakat kelas menengah menciptakan lapangan kerja. Sekitar 42% pemilik usaha dengan karyawan yang digaji datang dari kelas menengah. Lebih lanjut, Vivi menegaskan kehadiran pemerintah penting dalam mendorong pertumbuhan kelas menengah, terutama dalam menyediakan kebutuhan kontrak sosial baru dan komitmen. Ia mengatakan, pemerintah punya banyak peranan terutama melalui 3 strategi, yaitu memberikan kesempatan yang sama, melakukan perbaikan mobilitas ekonomi dan perlindungan sosial. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkampanyekan gerakan cinta laut kepada para generasi muda khususnya pada tingkatan sekolah menengah pertama. Hal itu dikatakan Asisten Deputi Bidang Olahraga dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Kosmas Harifa di Jakarta, Senin. Selanjutnya, dalam informasi tertulis tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman akan terus menggaungkan kegiatan kepedulian serta kebersihan laut demi mendukung gerakan Indonesia Bersih dengan melibatkan lebih banyak pihak, khususnya generasi muda, dikarenakan kalangan generasi muda relatif lebih mudah untuk diberikan pemahaman. Pada kesempatan ini, Kemenko Bidang Kemaritiman juga mengadakan pelatihan kepada anak-anak muda setara SMP tentang bagaimana cara membuat vlog yang berkualitas. Terlihat puluhan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut sangat antusias. Kemudian para siswa tersebut dengan didampingi guru pendamping dan para praktisi vlog langsung membuat vlog di area sekitar Taman Wisata Angke Kapuk. Nantinya, vlog tersebut akan dinilai mana yang paling bagus dan mendapatkan hadiah. Dan rencananya juga akan dilombakan secara nasional. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pembangunan hunian sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR untuk para korban bencana alam di Palu, Sigi, dan Donggala masih membutuhkan lahan seluas 13 hektar untuk pembangunan 400 unit lagi. Demikian dikatakan Kepala Satgas Kementerian PUPR untuk Tanggap Darurat Bencana di Sulawesi Tengah, Ari Setiadi, yang dihubungi di Palu hari Selasa. Menurut Ari, selain kekurangan lahan, lahan-lahan yang disediakan belum sepenuhnya steril untuk huntara atau hunian sementara Kementerian PUPR. Pihaknya telah mendapat alokasi lahan untuk pembangunan hunian sementara pada 48 titik yang tersebar di Kota Palu, 21 titik di Sigi, 18 titik, dan Donggala, 9 titik. Kekurangan lahan pembangunan hunian sementara ini sudah dibahas dalam rapat khusus yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola di Rumah Jabatan Gubernur pada Jumat 9 November. Hingga Sabtu, sudah 506 unit hunian sementara yang diselesaikan pembangunannya dari target 1.200 unit. Universitas Muhammadiyah Malang menyatakan dukungannya terhadap Malang untuk menjadi kota wisata halal. Hal ini dipertegas melalui kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang lewat pegelaran Bazar Halal di Kampus 3 UMM Senin 12 November. Segala produk halal mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga makanan ikut meramaikan bazar yang digelar seharian tersebut. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Malang, Sutiaji, didampingi Rektor UMM, Fauzan, membuka secara resmi Bazar Halal 2018. Hal itu dikatakan Fauzan seperti yang dikutip republika.co.id Selasa 13 November. Selain diikuti usaha mikro kecil menengah yang bersertifikasi halal, bazar ini juga diikuti dosen dan mahasiswa yang memiliki produk dengan merek bersertifikasi halal. Sutiaji mengaku sangat mengapresiasi langkah UMM yang telah sejalan dengan visi kota wisata halal. Berita terakhir, masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyambut antusias pergelaran tahunan Sampit Ethnic Carnival dengan menyiapkan kostum unik dan menarik yang akan ditampilkan dalam parade kostum unik pada 17 November nanti. Ini merupakan bagian dari promosi pariwisata daerah. Hal itu dikatakan Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, di Sampit hari Selasa. Kegiatan tahunan pariwisata daerah Sampit Ethnic Carnival dibuka untuk masyarakat umum. Peserta diberangkatkan dari Taman Kota Sampit menyusuri rute yang telah ditetapkan. Supian mengajak seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat umum untuk meramaikan event pariwisata ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur, Fajrul Rahman, mengajak masyarakat untuk menjadi peserta Sampit Ethnic Carnival. Sampit Ethnic Carnival merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai bentuk pelestarian ragam budaya persatuan dan kesatuan, serta sebagai motivasi semangat budaya di kalangan generasi muda untuk dapat menampilkan kreativitas khas masing-masing daerah dan sarana promosi budaya untuk meningkatkan kunjungan wisata, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pendidikan Tinggi Diminta Untuk Berinovasi bersama saya Daulat Pane. Pendidikan sangat berperan penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Karena itu, dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi, harus dapat perhatian besar baik dari pemerintah maupun masyarakat. Para lulusannya diharapkan akan menjadi modal atau sumber daya dalam mengembangkan negara. Namun, harapan ini seringkali tidak sejalan dengan kenyataan. Pada saat ini, bukan rahasia lagi jika ada banyak lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Penumpukan lulusan perguruan tinggi yang menganggur ditengarai disebabkan banyaknya kampus yang kurang inovatif. Untuk itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mendorong kampus untuk berinovasi dalam berbagai bidang. Menumpuknya sarjana yang menganggur merupakan dampak dari kampus yang lamban berinovasi. Salah satu indikasinya, ketika sebuah perguruan tinggi membuka program studi baru, maka perguruan tinggi yang lain ikut-ikutan membuka program yang sama. Padahal, kebutuhan akan lulusan program tersebut tidaklah terlalu signifikan. Akibatnya, ada banyak lulusan, sementara permintaan atau kebutuhan di lapangan kecil. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya kampus bisa berpikir ke depan dan menginisiasi prodi baru yang benar-benar dibutuhkan. Saat ini, bukan hal yang aneh jika ada banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai dengan bidang akademiknya. Ada banyak anak muda yang membuka usaha dan bekerja di luar bidang studinya. Hal ini sah-sah saja. Setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran atau bahkan membuka peluang kerja bagi orang lain. Namun, bila diingat waktu kuliah yang dihabiskan untuk program studi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan lapangan kerja yang kemudian ditekuni sungguh tidak ideal, kalau tidak mau dikatakan pemborosan waktu dan biaya. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan, pada Agustus 2018, jumlah pengangguran di Indonesia berkurang 40 ribu orang dibandingkan bulan Agustus 2017. Artinya, ada perbaikan dari tahun sebelumnya. Sayang, menurut pemetaan penyerapan tenaga kerja, serapan level sarjana masih memprihatinkan, hanya sekitar 17,5%. Angka ini jauh lebih kecil dari level non-S1. Artinya, inovasi diperlukan agar para lulusan perguruan tinggi benar-benar dibutuhkan pasar. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, kita bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 13 November 1963, Dr. Saharjo, pahlawan Indonesia, meninggal dunia. Dr. Saharjo SH adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada Kabinet Kerja 1. 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960. Kabinet Kerja 2, 18 Februari 1960 hingga 6 Maret 1962. Kabinet Kerja 3, 6 Maret 1962 hingga 13 November 1963. Saharjo juga merupakan pahlawan nasional. Saharjo merupakan tokoh penting dalam bidang hukum di Indonesia. Hasil buah pemikirannya yang penting adalah Undang-Undang Warga Negara Indonesia pada tahun 1947 dan Undang-Undang Pemilihan Umum pada tahun 1953. Saharjo meninggal dunia pada 13 November 1963 karena sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kami beralih ke tanggal 13 November 1998 terjadi tragedi Semanggi I. Tragedi Semanggi I merujuk kejadian protes mahasiswa dan masyarakat terhadap pelaksanaan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Tragedi Semanggi I terjadi pada 11 hingga 13 November 1998. Pada bulan November 1998, pemerintahan transisi Indonesia pada waktu itu mengadakan sidang istimewa, menentukan pemilihan umum berikutnya, dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Masyarakat dan mahasiswa menolak sidang istimewa tersebut, karena mereka tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Orde Baru. Selain itu, mereka juga menentang dui fungsi Tentara Nasional Indonesia. Sepanjang diadakannya sidang istimewa, masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Protes mahasiswa tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, 17 orang meninggal dunia, sementara 456 orang mengalami luka-luka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 13 November 2015, penembakan dan peledakan di Paris, Prancis. Pada malam hari tanggal 13 November 2015, serangkaian serangan teroris terencana, penembakan massal, bom bunuh diri dan penyanderaan terjadi di Paris, Prancis dan Saint-Denis, kota pinggiran sebelah utara. Serangan paling mematikan terjadi di Teater Bataclan. Sedikitnya 129 orang tewas, 89 di antaranya di Teater Batak. 352 orang lainnya cedera dalam serangan ini, termasuk 99 penderita luka serius. Selain korban sipil, 6 pelaku tewas. Serangan ini merupakan aksi paling mematikan yang terjadi di Prancis sejak Perang Dunia II dan di Uni Eropa sejak bom kereta api Madrid tahun 2004. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Indonesiaku. Topik Indonesiaku hari ini mengenai paham Pancasila tetap menjadi konsisten NKRI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhannya. Pancasila adalah dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila juga sebagai pemersatu bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Paham Pancasila tetap menjadi konsistensi NKRI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhannya. Hal itu disampaikan Saiful Arif, penulis buku Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi. Seperti dikutip TimesIndonesia.com di Megawati Institute, Saiful Arif mengatakan di tengah gejolak pembelotan paham radikalisme yang terjadi pada situasi belakangan ini, mengancam eksistensi Pancasila sebagai suatu kesatuan NKRI. Menurutnya, semestinya hal ini tidak terjadi bila masyarakat memahami nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah ideologi yang sangat religius, karena sila pertama tentang tauhid. Pancasila merupakan hasil rundingan, mufakat, serta perjuangan seluruh insan NKRI dalam mewujudkan negara yang merdeka. Saiful Arif juga menjelaskan hubungan antara agama dan Pancasila ini suprastruktural yang ditopang oleh corak kultural Islam di Indonesia. Saat ini ideologi negara Pancasila sebagai penopang kedaulatan NKRI sedang terancam eksistensinya. Menurut Saiful Arif, hal ini tak hanya menjadi tanggung jawab bagi umat Islam, tetapi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat mempertahankan kehormatan bangsa dan negara. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo, seperti dikutip antara.com, 24 Oktober mengatakan, bangsa Indonesia harus dapat membendung pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan tidak sesuai konsensus nasional seperti NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Agus Widjojo, saat ini masih ada pihak-pihak yang mencoba membawa pandangan, tatanan, pemikiran maupun ideologi di luar Pancasila agar masuk ke Indonesia. Padahal pemikiran itu menggunakan pendekatan konflik dan peperangan. Agus Widjojo juga mengatakan, segenap elemen bangsa Indonesia seharusnya perlu memperkuat konsensus nasional tentang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945, sehingga segala macam warisan pemikiran, pemahaman, dan pandangan nasional dapat terjaga dengan baik. Demikian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kaum milenial agar mewaspadai potensi munculnya intoleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala menerima Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Pham Vinh Quang di kantor Wakil Presiden Jakarta hari Senin. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam yang sudah terbangun selama 65 tahun. Upaya mendorong pertumbuhan kelas menengah merupakan faktor penting bagi Indonesia untuk lolos dari kemungkinan jeratan negara kelas menengah. Hal itu dikatakan ekonom senior Grup Bank Indonesia Vivi Alatas dalam acara Indonesia Economic Outlook 2019 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat hari Senin. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkampanyekan gerakan cinta laut kepada para generasi muda, khususnya pada tingkatan sekolah menengah pertama. Pembangunan hunian sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk para korban bencana alam di Palu, Sigi, dan Donggala masih membutuhkan lahan seluas 13 hektar untuk pembangunan 400 unit lagi. Universitas Muhammadiyah Malang menyatakan dukungannya terhadap Malang untuk menjadi kota wisata halal. Hal ini dipertegas melalui kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang lewat pagelaran bazar halal di Kampus 3 UMM hari Senin. Masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyambut antusias pergelaran tahunan Sampit Ethnic Carnival dengan menyiapkan kostum unik dan menarik yang akan ditampilkan dalam parade kostum unik pada 17 November nanti. Saudara sekian, Sariwarta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program ini melalui streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Bukit Gancik Selo. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Berbatasan langsung dengan kota Solo dan Semarang, kabupaten ini dikenal dengan produksi susu dan daging sapi unggulan. Tidak hanya itu, Boyolali juga punya tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Bukit Gancik Selo. Bukit Gancik Selo menawarkan pemandangan lereng Gunung Merbabu dan kokohnya Gunung Merapi. Dengan hanya membayar Rp5.000, Anda dapat menikmati pemandangan yang menawan ini. Pendengar, Bukit Gancik Selo berada di Dukuh Selo Nduwur, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dari pusat Kabupaten Boyolali berjarak sekitar 36 km atau menghabiskan sekitar 1 jam perjalanan. Tiba di lokasi wisata ini, Anda akan merasakan kesejukan udara. Memang, Bukit Gancik Selo berada di dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 1.850 meter di atas permukaan laut. Ditambah lagi, suasana yang begitu asri karena banyaknya pepohonan hijau di sekitar lokasi. pendengar, daya tarik utama dari destinasi wisata Bukit Boyolali ini ialah gardu pandang. Dengan gardu pandang, Anda bisa menyaksikan pesona alam Desa Selo yang terlihat asri dari ketinggian. Selain itu, Anda juga bisa menyaksikan hamparan sawah, rumah-rumah, dan area perkebunan warga sekitar. Pemandangan tersebut sangat cocok dijadikan background foto selfie Anda. Bukit Gancik, atau disebut juga Gancik Hilltop ini, tak hanya memiliki satu gardu pandang saja, melainkan ada beberapa gardu pandang yang dihubungkan dengan jembatan bambu agar mempermudah wisatawan untuk berkeliling. Pendengar, ketika berburu foto Gancik Hilltop, Anda tak sekedar berburu foto pemandangan sekitar saja. Namun, di sini Anda juga bisa berburu keindahan sunrise dan sunset. Pesona matahari yang terbit dari bukit tidak diragukan lagi keindahannya. Hanya saja, Anda wajib datang pada waktu yang tepat. Selain berburu foto, Anda juga bisa hiking di Gancik Selo. Bukit Gancik juga menjadi jalur pendakian baru di Gunung Merbabu. Jika Anda mendaki lewat jalur Gancik, Anda akan sampai di pos 3 jalur pendakian Gunung Merbabu melalui Selo Lama. Kedua jalur tersebut menjadi satu di pos 3 Watu Tulis. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Bukit Gancik Selo. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi tentang Festival Tanjung Kelayang 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venues.id. Pendengar, 2016 lalu, pemerintah telah menetapkan Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus KEK. Sebagai tindak lanjut dari penetapan KEK itu, pemerintah telah membentuk Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, dilakukan pula berbagai upaya untuk mempromosikan Tanjung Kelayang sebagai ikon kawasan KEK. Salah satunya melalui penyelenggaraan Festival Tanjung Kelayang. Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Multikultural, Esti Reko Astuti mengatakan, Festival Tanjung Kelayang 2018 sebagai ajang mempromosikan Belitung yang memiliki KEK Tanjung Kelayang sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas yang dikembangkan menjadi destinasi kelas dunia dengan wisata bahari sebagai daya tarik utamanya. Festival ini menjadi ajang untuk mempromosikan Tanjung Kelayang sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata dan menjadi satu di antara 10 destinasi pariwisata prioritas DPP yang dikembangkan sebagai Bali Baru. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia dan pergerakan 270 juta wisatawan Nusantara, Wisnus, di tanah air pada 2019. Kontribusi pariwisata Kabupaten Belitung terhadap pembangunan pada 2017 sebesar 34,6% atau mencapai sekitar Rp16,4 miliar rupiah. Pada 2017, sekitar 380 ribu wisatawan yang terdiri atas 9.400 wisman dan 370 ribu wisnus mengunjungi Belitung. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Belitung terbanyak berasal dari Korea, China, Malaysia, Singapura, dan Jepang sebagai lima besar, serta Australia, India, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Lima November lalu, Festival Tanjung Kelayang resmi diluncurkan di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Jakarta. Festival Tanjung Kelayang akan berlangsung dari 15 hingga 19 November 2018 di Pantai Wisata Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Festival Tanjung Kelayang 2018 akan dimeriahkan dengan berbagai acara, antara lain Parade Pelangi Budaya, Fashion Show Batik Daerah, Fun Run on the Beach, Bersih Pantai, Lomba Lari 10 km, Lomba Vlog Pariwisata, Lomba Lukis, Pagelaran Kesenian, Lomba Layang-Layang, Seminar Geopark, Kolaborasi Musik Tradisional dan Modern, Pesta Kembang Api dan Lampion, Festival Kuliner, Pameran Produk KUKM, Workshop dan Seminar Kebaharian, serta Festival Obor. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai Festival Tanjung Kelayang 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Sekar Sari dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu Melayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 3325 kHz, live stream di voinews.id/indonesian, atau melalui aplikasi RRI Play di telepon seluler Anda. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, saya putarkan lagu Bunga Selasih dinyanyikan oleh Silaturahmi. Lagu ini bercerita tentang kasih yang tak terbalas. Pendengar, inilah Silaturahmi dengan Bunga Selasih. pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Bunga Selasih yang diciptakan oleh Iran YM. Lagu ini terdiri dari dua pantun yang berisi sampiran dan isi. Banyak pula lirik yang berulang. Lagu ini khas lagu Melayu klasik, ditambah penggunaan peribahasa dalam liriknya, yakni bagaikan punguk merindukan bulan. Sesuai dengan liriknya yang bercerita tentang kasih yang tak berbalas, musik lagu ini sedih dengan tempo yang lambat. Lagu Melayu lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini berjudul Ibunda. Lagu ini bercerita tentang kesedihan seorang ibu yang harus berjuang membesarkan anak-anaknya sendiri karena ditinggal sang suami. Melalui lirik-liriknya, lagu ini memiliki pesan dalam agar terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ayah kembali lagi. Kali ini saya putarkan lagu Ibunda. Selamat mendengarkan.
Walau ayah telah, aku rasa
pendengar, lagu berjudul Ibunda yang dinyanyikan oleh Silaturahmi baru saja Anda dengarkan. Lagu Ibunda diciptakan oleh Profesor Dr. M. Mukhtar. Musiknya sendiri cukup sendu dengan tempo yang lambat. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu berjudul Lagu Melayu yang diciptakan oleh Anda Respati dan Elsa Pitaloka hadir ke ruang dengar Anda. Diciptakan oleh Anda Respati, lagu ini bercerita tentang keteguhan cinta dua sejoli. Lirik lagu ini dinyanyikan secara berbalas-balasan oleh kedua penyanyi. Musiknya bertempo sedang dan sangat asik untuk bergoyang. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Melayu Indonesia. Saya Skarsari undur diri dan sampai jumpa.
Aku Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.